Yepleyer Azatlık Radyo Deyim. Ertirni xeyirli olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň peşin bugüni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marada koronavirus ýagdaýlary köpelýär, täze karantin döredilýär. Parawyň häkimetleri öňkü tutsaglary hem arak horlary saklap, bitaraplyk bayramyny taýýarlanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ýeşilmediň etasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýar. İran ýöwrüniň esasy düşmany hasaplaýan Israýyly günäkärleýän hüjümde öldürilen ýokary derejeli ýadro fiziki Mohsen Farihzadeni zaýlamak çäresini geçirdi. Döwlet telekanaly 30-njy noýabrda matam çäresini görkezdi. Farihzadeniň gubury Tehranda hormat garawuly tarapynyň gorunmak ministrliginiň öňündäki açyk meýdanda goýulan münberde ýerleşdirildi we bu ýerde Qurhan okuldy. Gorunmak ministri Amir Hatami we çäre gatnaşan beýleki ýokary derejeli resmiýler koronavirus pandemiýasy sebäpli maskaly oldular we bir-birinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27-nji noýabrda Tehranyň eteginde harwy görnüşli hüjümde öldürildi. Maglumata görä ýük ulagyndaky bomba ýarylyp ýaraly adamlar alymy oka tutdy. İran bu hücumda İsrail'i günäkärledi. Aralış çağırışlarına qaramazdan İran'ın hükümetiniň metbuat sekretari diplomatiýanyň henide mümkinligini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Joe Bidenyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady. Türkmenistanyň döwlet metbuaty Berdimuhammedowyň Bideni tüýüs ýürekden gutlandygyny habar berdi. Resmi maglumata görä Türkmen prezidenti halkyň we hökümetiň adyndan ýollanan hatynda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklarynyň häzirki derejesine ýokary baha berýänligini we iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan beýlek tösdürmäge uly ähmiýet bildirýändigini belläpdir. Demokratik partiýadan dalaş eden iki möhlet wice-prezident hem Delaware ştatyndaky uzak wagtlap senator bolan 78 ýaşly Joe Biden Birleşen Ştatlaryň nowataky prezidenti bolmak üçin 3-nji noýabrda geçirilen umumy saýlawlarda öňe saýlandy we 7-nji noýabrda ýeterlik elektoral seslere almagy başardy. Donald Trump Bidenyň ýeňişini ikrar etmejegini saýlawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trumpyň juridiki görüşi netije bermese Bidenyň we saýlanan wice-prezident Kamala Harris'in inaugurasiýa dowrasy 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmileri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýin edip başlamagy taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy baştan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howply wirusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmäge umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 millionyň gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmiýleri köpçülükleýin wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýandygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owgan güýçler tarapyndan öldürilen Taliban agdasynyň adyndan 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümüne sebäp bolan bomba partlamalaryny amala aşyran zanyny geçen hüjümçüleri taýýarlandy. Näder Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29-njy noýabrda bomba çenin Awganistanyň harbi bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hüjüm bir näçe aýyň içinde Awganistanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghaniň administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli helakçylyga uçuran ýakyn gündogor ýurdunyň paraýçylyk gepleşikleriniň täze tapgyry üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriň öňe tirasynda eden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmede umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.